Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, mielas su jumis sveikintis, kada mes minime švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimo Liurde metinės, mėla su jumis dalintis kai kuriomis išvalgomis, kai kuriomis mintimis. Marijos radio studijoje esu aš, kunigas Nerijus Pipiras, ir kaip jau supratote, šios dienos katechezė apie švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimą Liurde, apie šiandien taip pat minimą ligonių dieną, labai didelį dėmesį skirsiu ligonių sakramentui. Taigi, apmastant švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimą Liurde, arba taip sakant, įvykius Liurde, iš tiesų norisi prisiminti ir regėtojos šventosios Bernadetos keletą biografijos bruožų. Bernadeta gimė 1844 metais. Sausio 7 dieną ji buvo pakrikštyta. François Subiru ir Luizos Kastero šeimoje iš viso gimė 9 vaikai. Tačiau 5 mirė arba labai maži, arba netgi gimdymo metu. Bernadeta turėjo seserį Tuanetę, brolį Žaną Mariją ir dar vieną brolį Justeną. Pradžioje Bernadetos tėvai buvo pasiturintys, tačiau labai greitai nusigyveno, nes tėvas buvo malūnininkas, o upė, prie kurios buvo šeimos įsinuomotas malūnas, nebuvo tiek vandeninga. Tad François negalėjo atlikti visų užsakymų, kildavo nemalonumų. Be to, neišgalintiems susimokėti malūnininkas malė veltui, sakydamas, kad uždarbį žmonės atiduos, kai ateis geresni laikai. Tad šeima greitai viską prarado, ką turėjo. Tais sunkiais laikais dirbo visi šeimos nariai. Šiltuoju sezonu dirbo pas žmonės, Luiza skalbė, viena akimi apakęs tėvas François dirbo viską, ką pajėgi. Pirmiausia, šeima dirbo Arzizako es Anglio kaime, vėliau Liurde. Netekę kuklaus būsto, su Biru šeima apsigyvena buvusio kalėjimo apleistame, tamsiame mažame kambarėlyje, kurio drėgmė buvo labai pavojinga sveikatai. Be to, François buvo melagingai apkaltintas, pasodintas į kalėjimą ir niekas nenorėjo su juo turėti kokių nors reikalų. Taigi, Bernadetos šeima nebuvo kaip nors apsaugota nuo nepriteklių ir problemų. Tik tai nuo 1858 metų rugsėjo vidurio Subiru šeimai pavyko palikti kalėjimo patalpą ir persikelti į sveikesnį kambarį pas tolimą giminaitį. O tėvas François atgavo orumą ir vėl pradėjo dirbti. Kai Bernadetai buvo 10 mėnesių, motina grįžusi išvargusi iš darbo, prisėdusi prie židinio snūdo. Visi virš židinio pastatytas medžio sakų žibintas kryptelėjo ir užkrito tiesiai ant jos. Apimta liepsnos, jį pašoko iš miegų, tačiau apdegė. Nudegintomis krūtimis ji nebegalėjo maitinti dukrelės. Sužinojusi apie šią nelaimę, Subiru pažįstama iš Bartro, Marija Laš pasiėmė Bernadetą. Ji pati buvo netekusi vos 18 dienų sūnelio, tad tapo mergaitės žindyvė. Bernadeta pas Mariją Laš gyveno apie 3 metus, o paskui sugrįžo pas savo tėvus. 1855 metais Liurdo apylinkėse siautėjo choleros epidemija. Nors 11-metė Bernadeta nesusirgo, tačiau nuo 6 metų pašlyjusi jos sveikata dar labiau pablogėjo. Astma, kuriai daug įtakos ko gero turėjo nepalankios gyvenimo sąlygos, Bernadetos nepaliko visą gyvenimą. Be abejo, Bernadeta sirgo ir kitomis ligomis. 1856-57 metais Bernadeta gyveno pas savo krikšto motiną, kur padėjo namų ruošioje, prižiūrėjo savo pusbrolius, patarnavo prie prekystalio. 1857 metais Bernadeta, kad būtų viena burna mažiau, taip sakant, nuvyko pas Mariją Laš į Bartro kaimą, vasarą ganyti avių, prižiūrėti vaikų, dirbti įvairius kitus darbus, palaikyti tvarką. Čia žindyvė nesėkmingai bandė ją pamokyti katekizmo. Nuo 1858 metų apylinkėse vyko neįprasti dalykai. Sykį išgynus avytės reikėjo pereiti į kitą upelio pusę, o jis tuo metu buvo labai patvinęs, tačiau Bernadetai ir kitoms piemenaitėms artėjant prie upelio, vanduo ėmė sekti ir jos perėjo upelį beveik nesušlapusios kojų. Antras įvykis taip pat įdomus. Bernadetai grįžtant iš ganyklos, prasideda liūtis. Vėjas toks stiprus, kad neįmanoma eiti. Todėl mergaitė sustoja prie kaimininės trobos. Šeimininkė pakviečia ją į vidų ir labai nustemba, nes Bernadetos drabužiai sausi. Bernadeta nelanko mokyklos, nes reikėjo prižiūrėti mažesnius vaikus, todėl nemokėjo nei rašyti, nei skaityti. Ūgiu buvo mažesnė negu jos bendraamžiai ir silpno kūno sudėjimo dažnai sirgo. Jei sunkiai sekėsi pasirengti net pirmąjį šventąjį komunijai. Ir štai 1858 metų vasario 11 dieną Bernadeta su seserimi Tuanete ir kaimynų mergaitė Žana Abadi eina prie gavės upelio rinkti vandens, srovės į krantą išmestų žabų malkoms. Pasiekia Masabėlės uolą. Čia esančioje gilioje maždaug 3 metrų aukštyje nuo žemės oloje, Bernadeta pamato gražią ponę baltais drabužiais, perjuostais mėlyną juostą. Ant jos kojų buvo geltonos rožės, rankoje laikė rožinį. Toks buvo pirmasis švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimas Bernadetai. Po jo sekė dar 17. Bernadeta nežinojo, kas ta ponia baltais drabužiais, tačiau klūpodama ant kelių pradėjusi melstis, ją pamatydavo ir buvo labai laiminga. Jautė, kad tai gera ponia ir tikriausiai siųsta nuo paties Dievo. Tačiau kiti buvę šalia Bernadetos nieko nematė. Kitą kartą, eidama prie uolos, Bernadeta iš bažnyčios pasiėmė šventinto vandens, kad jeigu pasirodys ponia baltais drabužiais, ji tą vietą pašlakstytų. Jeigu šis regėjimas nuo Dievo, tegul pasilieka. Jeigu nuo piktojo, tegul dingsta amžiams, taip galvojo Bernadeta. Pasirodžius poniai baltais drabužiais ir Bernadetai pašlakščius, ponia ne tik nedingo, bet dar labiau šypsojosi. Atsiklaupusi Bernadeta nuoširdžiai meldėsi. Nieko nejautė aplinkui ir nieko nematė tik ponę. Ji buvo nežemiškai laiminga, labai patenkinta. Trečiojo regėjimo metu Bernadeta perdavė Liurde žinomos moters prašymą, kad ant paduoto popieriaus su paduotu rašalu ir plunksna ponia užrašytų savo vardą, savo pageidavimus ir atsakytų, kodėl pasirodė. Tačiau ponia pasakė, kad tai yra nebūtina. Ir kartu Bernadetos paprašė į tą pačią vietą ateiti dar 15 kartų, sakydama, jog negaliu tau pažadėti laimę šiame pasaulyje, bet kitame tikrai taip. Jau po 5-ojo apsireiškimo Bernadeta ima tardyti prokuroras, teikdamas, kad ši mergaitė viską įsigalvoja ir reikalaudamas tiesiog atsisakyti savo prasimanimų ir nekelti žmonėse painiavos. Nes gandas apie apsireiškimus greitai plinta. Po šeštojo apsireiškimo Bernadeta apklausinėja policijos komisaras, kaltindamas tiesiog apgavystę. Septintojo apsireiškimo metu Bernadeta ir maloningoji ponia kalbasi apie valandą. Kai Bernadetos kažkas paklausė, ką ponia tais baltais drabužiais jai sakiusi, ši atsakė, kad tai paslaptis, nes visa kalba buvo skirta jai. Ta kartą žinomas garsus gydytojas ir griežtas ateistas norėjo atskleisti mergaitės apgaulę. Matydamas Bernadetos veido išraiškos pokyčius, o sugrįžus iš ekstazės ją apžiūrėjęs, gydytojas konstatavo, kad Bernadeta yra visiškai sveika. Po to ir jis kasdien ateidavo prie olos, tačiau jau ne kaip ateistas, bet kaip krikščionis. Štai koks gražus atsivertimas, pirmasis atsivertimas. Vėliau aštuntojo apsireiškimo metu Bernadeta, vykdydama ponios baltais drabužiais valią atgailai, kad nusidėjėliai sugrįžtų prie Dievo, eina keliais, bučiuoja žemę ir kitus ten susirinkusius žmonės ragina tą daryti, o žmonių čia susirenka jau per 300. Pone, baltais drabužiais ragina atgailai, ragina melstis už nusidėjėlių atsivertimą. Brangus Marijos radio klausytojai, reikia pastebėti, kad Marija tiek čia Liurde, tiek apsireikšdama Fatimoje ar kitose vietose prašo melstis, kad nusidėjėlį atsiverstų. Prašo atgailoti. Ir šiandien ji to paties prašo kiekvieno iš mūsų. Turbūt nėra svarbesnės intencijos, kaip sugrįžti prie Dievo. Ir kad prie Dievo sugrįžtų visas pasaulis, ypatingai tie, kurie yra labai labai nutolę. Devintojo apsireiškimo metu apsireiškusi ponia pageidauja, kad Bernadeta atgailai už nusidėjėlius nusipraustų šaltinio vandeniu ir jo atsigertų. Kadangi aplink šaltinio nebuvo tik užpelkėjusi bala, prie kurios augo balų augalai, Bernadeta pradėjo rankomis kasti duobę, kurioje pasirodo drumzlinas vanduo. Ji geria drumzliną vandenį, nusiprausia juo veidą ir valgo tas balų žoles. Pripažinkim, kad toks vaizdas yra keistas. Todėl ir prokuroras jai įspėja, kad jeigu Bernadeta dar kartą eis prie olos, ją teks areštuoti. Tačiau ir kitomis dienomis Bernadeta atgailai tiesiog link uolos ėjo keliais, bučiavo žemę, gėrė vandenį. Prokurorui ir teisėjui, ją apklausinėjant, mergaitė nieko nebijojo. Į klausimus atsakinėjo labai ramiai, tvirtai gynė savo regėjimus. Po 13 regėjimo ji perduoda prašymą kunigui, kad prie olos pastatytų koplyčią. 14 apsireiškimo metu ponia baltais drabužiais išgirdusi Bernadetos klausimą dėl jos vardo, tik šypsosi. Vėliau, 15 pokalbyje be žodžių, Bernadetos veido išraiška religinėje ekstazėje keitėsi nuo džiaugsmingo ir liūdno iki susimąsčiusio. Parapijos kunigui ji pasako, kad ponia ir toliau nori, kad būtų pastatyta koplyčia ir čia žmonės ateitų melstis su procesija. Kunigas ir toliau pageidauja sužinoti vardą, trokšta stebuklo, ir tik 16 apsireiškimo metu, kuris vyko 1858 metų kovo 25 dieną, gražioji ponia Bernadetai prašant pasako savo vardą. Tačiau ji nesako, kad aš esu Marija, ji sako, aš esu nekaltas prasidėjimas. Ir tai nustebina kunigą, nes Bernadeta buvo paprasta beraštė mergaitė ir ji negalėjo žinoti apie visai neseniai vos prieš kiek daugiau negu 3 metus, 1854 m. gruodžio 8 dieną, pasirodžiusią popiežiaus Pijaus IX bulę Inefabilis Deus, kurią skelbiama švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo dogma. Ir tuomet kunigas patikė apreiškimu ir vietiniam vyskupui aprašo visą istoriją, imas įgyvendinti tai, ko Marija prašo, pradeda statyti koplyčią. Vėliau dar vieno apsireiškimo metu Bernadetai esant ekstazėje, dešinėje rankoje laikyta didelė žvakė pakrypsta ir deganti daktis atsiremia į kairę ranką. Mergaitė sugrįžus iš ekstazės, ten buvęs gydytojas apžiūrėjęs ranką neranda jokių nudegimo žymių. Paskutinysis, 18 apsireiškimas, vyksta 1858 metų Liepos 16 dieną. Bernadeta pajunta vidinį potraukį aplankyti Olą. Tačiau įprastas kelias link ten valdžios buvo uždarytas, uždrausta ten lankytis. Bernadeta eina kitu keliu. Kaip ir kas kart, jie atsiklaupusi kalba rožinį. Jie greitai apima religinę ekstazę. Marija meldžiasi kartu. Pone, kaip niekad graži, o šypsena žavesnė negu ankstesniais kartais. Bernadeta jaučia, kad tai paskutinis jų susitikimas. Niekas nesužinos, ką ir šį kartą išgirdo Bernadeta, nes ponia ateina tik dėl jos, padėkoti už praeitį ir parengti ją ateičiai. Taigi, apsireikšdama Bernadetai, Dievo motina patvirtina dogmą apie nekaltąjį prasidėjimą. Bernadetoje jie pamato dvasios tvirtumą, susitaikymą, ištikimybę ir nuolankumą. Taigi, Liurdo oloje žmonės jaučia sveikatos pagerėjimus, išgyjimus, išgėrus ar net nusiprausus iš Bernadetos iškasto šaltinio vandens, jaučia sugrįžtančią sveikatą. Padėčiai įsiaiškinti vietos vyskupas sudaro specialią 12 dvasininkų komisiją. Šiai komisijai apklausus Bernadetą prieita išvados, kad ji ne tik tai sako teisybę, bet ir aplamai nemoka sakyti netiesos. O iš stebuklingų išgyjimų vis gausėja. Vėliau paskelbiama nuostata pripažinusi buvusius regėjimus. Bernadeta vėliau pasiprašo į seserų vienuolyną Liurdę, vėliau persikelia į netoli Paryžiaus esantį Nevero miestelį, šventojo Gildardo vienuolyną pas gailestingumo seseris, gauna Marijos Bernadetos vienuolinį vardą. 1867 metų spalio 30 dieną duoda amžinuosius įžadus. Čia dirba įvairius darbus, ypač daug laiko skiria ligonių slaugai. 1879 metų balandžio 16 dieną sesuo Marija Bernadeta, būdama 35 metų amžiaus, iškeliauja į amžinybę. Šiuo metu Liurdas yra viena iš garsiausių švenčiausiosios mergelės Marijos garbei skirtų šventovių. Čia nuo 1858 metų stebuklingais pripažinti 70 išgydymo atvejų. Paskutinysis 2018 metais. Tai daugiausia atvejų katalikiškame pasaulyje. Liurda yra aplankę ir keletas popiežių, tai Šventasis Jonas Paulius II, taip pat čia buvo ir meldėsi popiežius Benediktas XVI. Dar likus keletui mėnesių iki išrinkimo popiežiumi čia lankėsi ir būsimasis popiežius Jonas XXIII, kuris pašventino Šventojo Pijaus X baziliką. 1992 metais šventasis popiežius Jonas Paulius II vasario 11 dieną, tai yra tą pačią dieną, kada įvyko pirmasis apsireiškimas Liurde, paskelbė apie ligonių dieną. Dieną skirtą maldai už mūsų ligonius. Nes Liurde ir kitose šventovėse stebuklai ir išgyjimai tikrai vyksta. Ir kiekvienam iš mūsų reikalingas šventųjų švenčiausios mergelės Marijos užtarimas ir sustiprinimas. Mėly Marijos radio klausytojai, antrojoje šios laidos dalyje norisi pasidalinti keletų minčių apie ligonių patepimo sakramentą. Ir manau, kad minint pasaulinę ligonių dieną, visą tai prisiminti yra labai labai svarbu ir būtina. Dar pasaulinės sveikatos organizacijos apibrėžime sveikata yra pristatoma kaip ne vien tik tai fizinės negalios nebuvimas, bet kartu ir fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Taigi, iš kitos pusės, kalbėti apie ligonių patepimo sakramentą yra labai svarbu ir dėl to, kad šis sakramentas nepelnytai yra nurašomas į mirties palaiminimo sakramentą. Prisimenu vieną tokį neseną atvejį, kada teko vykti pas ligonį ir ko gero visą kelią tiesiog ir ginčijausi tam tikrą prasme, atmušinėdamas ir priekaištus, ir įsitikinimus žmonių, su kuriais teko keliauti iki ligonio palatos, kad jeigu jau pakviesime kunigą, tai savo artimąjį mes įrašome į mirštančiųjų eiles, prašydami tik tai palaimintos mirties, bet ne gyvenimo. Ir iš tiesų teko ir prašyti, kad žmonės įdėmiai dalyvautų apeigose ir klausytųsi kiekvieno žodžio. Kadangi ligonių patepimo sakramento apeigose nėra ne vienos užuominos apie mirtį. Netgi prašiau, kad žmonės atsakytų į klausimą, ar Jėzus marina ligonius, o galbūt gydo. Ir tas suvokimas, kad Jėzus gydo, tai yra pirmas žingsnis į pasveikimą. O apie gydantį Jėzų Naujajame Testamente yra ne tiek ir mažai užsiminta. Štai pavyzdžiui, evangelistas Lukas rašo, kartą sinagogoje buvo netyrojo demono dvasios apsėstas žmogus. Jis pradėjo garsiai šaukti, šalin, ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarenai, gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį, nutilk ir išeik iš jo. Nubloškęs jį į sinagogos vidurį, demonas išėjo, niekiek jo nesužeidęs. Visi nustėro ir kalbėjosi, kas tai per žodis. Jis suvaldžia ir galiai sakinėja netyrosioms dvasioms, ir tos pasitraukė. Iš sinagogos Jėzus atėjo į Simono namus. Simono uošvė labai karščiavo ir namiškai prašė jai pagalbos. Atsistojęs prie jos galvūgalio, jis sudraudė karštinę ir toji pasiliovė. Tuojau atsikėlusi, ji galėjo jiems patarnauti. Taigi, kągi Jėzus daro? Jėzus išlaisvina. Jėzus liepia negatyviosioms jėgoms, piktajai dvasiai nutilti ir išeiti. Jėzus išlaisvina. Jėzus gražina žmogų į tą būseną, iš kurios jį išbloškia tik tai blogis. Tik tai blogosios jėgos, kurios yra daug silpnesnės negu Jėzus. Čia pat Jėzus sudraudžia ir karštinę, tiesiog atėjęs į Simono namus, jis atsistoja sergančio žmogaus galvų galyje ir sudraudžia ir karštinę. Ar prie mūsų ligonių yra vietos Jėzui? Ar mes nebijome jo paprašyti, kad viešpatie atsistok, viešpatie sudrausk, viešpatie prisiliesk prie mano ligonio, prie žmogaus, nes šis žmogus man yra labai labai svarbus. O galbūt ir patys jau imamės bijoti ligos, kančios tam tikrų išbandymų, žinoma, baimė yra visiškai natūralus dalykas. Kiekvienas iš mūsų susidurėme su ribinėmis situacijomis, susidurėme su skausmu, su kančiomis, tačiau juk yra ir tikėjimo šviesa, kuri padeda mums geriau suprasti kančios slėpinį ir padeda lengviau užkesti skausmus. Padeda geriau suprasti Kristaus meilę, kuris, kaip minėjau, savo gyvenime išgydo daug ligonių, aplanko juos, būna kartu su jumis ir taip įsprendžia visai žmonijai aktualias problemas, tai yra bendrystės problema, žmogiškojo orumo problema. Be abejo, ligoje, skausme, žmogiškasis orumas gauna tam tikrą įtrūkį, bet tas įtrūkis yra pagydomas Jėzaus buvimu, Jėzaus prisilietimu, Jėzaus artumu. Yra ir dar ne vienas tekstas apie gydantį Jėzų. Štai pavyzdžiui, tas pats evangelistas Lukas rašo, kad Jėzui būnant viename mieste ateina pas jį vyras visas raupsuotas. Pamatęs Jėzų, jis parpuolė ant žemės ir maldavo: Viešpatie, jei tik panorėsi, gali padaryti mane švarų. Jėzus ištiesęs ranką, palietė raupsuotą ir tarė: Noriu, būk švarus. Ir to jau raupsai pranyko. O Jėzus jam liepė niekam šito nepasakoti, tik nueiti, pasirodyti kunigui ir atiduoti auką už pagijimą. Kuo mums iškalbingas šis evangelijos pasakojimas, tai pirmiausia žmogaus laikysena. Žmogus nebėga nuo Jėzaus, bet eina artyn į jį, artyn link jo, sakydamas: Viešpatie, tik tu gali mane padaryti švarų. To išpažinimo šiandien reikia visiems. Visiems mums, kurie vienaip ar kitaip susidurėme su skausmu, su kančia, su viltimi: Viešpatie, jeigu nori, aš atiduodu tau savo kančią. Atiduodu tau savo skausmą, neviltį. Viešpatie, tu gali pagelbėti man. Tu gali padaryti mane švarų ir kūniškai, ir apvalyti nuo įvairiausių nuodėmių, nuo įvairiausių vidinių nešvarumų. Ir dar vienas labai svarbus tekstas, tai yra apie tai, kad Jėzus pagydo moterį ir prikelia mirusiąją mergaitę. Šį tekstą taip pat yra užrašęs evangelistas Lukas. Grįžtant, Jėzų pasitiko minia, nes visi jo laukte laukė, ir štai atėjo vyras vardu Jairas, sinagogos vyresnysis. Jis puolė Jėzui po kojų, maldaudamas ateiti į jo namus, mat jo vienturtė 12-metė dukrelė buvo marinama. Jėzus ėjo minios apgultas. Viena moteris 12 metų sirgusi kraujoplūdžiu, kurio niekas negalėjo pagydyti, prisertino iš užpakalio. Prisilietė jo drabužio apvadą ir kraujas bematant liovėsi plūdės. O Jėzus paklausė, kas mane palietė. Visiems besiginant Petras tarė: Mokytojo, minė tave spaudžia ir stumia. Bet Jėzus atsakė: Mane kažkas palietė, nes aš pajutau, kad iš manęs išėjo galia. Moteris, pamačiusi, kad neliko nepastebėta, drebėdama prisertino, parpuolė jam po kojų ir visų žmonių akivaizdoje papasakojo, kodėl prisilietusi prie Jėzaus ir kaip tu jau išgyjusi. Tuomet Jėzus jai tarė, dukra tavo tikėjimas išgelbėjo tave įkrami. Jėzui tebe kalbant, atėjo kažkas iš sinagogos vyresniojo namų ir jam tarė, tavo duktė numirė, nebevargink mokytojo. Tai išgirdęs Jėzus tarė, nebijok, tik tai tikėk, ir jie bus išgelbėta. Atėjus į namus, Jėzus neleido su savimi eiti niekam tik Petrui, Jonui, Jokūbui ir mergaitės tėvui bei motinai. Visi verkė ir apraudojoje. Jėzus prabilo, neverkite. Mergaitė nėra mirusi, o tik miega. Žmonės juokėsi iš jo, žinodami, kad jį mirusi. Bet jis paėmęs ją už ranko sušuko, mergaitė kelkis. Jos dvasia sugrįžo ir jį to jau atsikėlė. Kartais ir mes per daug žinome. Per daug žinome, kad mūsų brangieji serga sunkia liga ir atrodo, liga ima viršų, liga to jau pat nugalės. Ir dar Jėzus. Jėzus atrodo, ateina tuomet, kai mirčiai berods belieka tik tai uždėti vieną kokį nors pliusiuką. Tačiau Jėzus visuomet dalyje atriekia, dosniai atriekia mums gyvenimo. Ir Jėzus duoda tai, ko mes nesitikime, ko mes mažiausiai viliamės. Kiekvienam jisai duoda apščiai gyvenimo. Ir kiekvieną jis yra pasiruošęs paimti už rankos. Ligonių patepimo sakramentas tai ir yra viešpaties prisilietimo sakramentas, kada iš ligos žmogus pakyla kitoks. Ir liga šiuo atveju jau ji nėra vien tik tai kokia nors fizinė negalė. Liga tai yra ir tie dvasiniai raupsai, kuriuos nuvalyti gali tik viešpats. Ir po nuvalymo žmogus jau tampa kitoks. Atrodo, kiekvieną kartą mes įeidami į ligonio palatą einam kaip žmonės. Tačiau kartu su mumis yra ir Dievas. Ir prisimenu taip pat atvejį, kai atrodo suteikiau ligonių patepimo sakramentą ir toje palatoje nebuvo jokios vilties, nes tai buvo reanimacijos palata. Ir štai po keleto metų mane kviečiasi pas ligonį ir žmonės sako, ar jūs prisimenate, kaip prieš keletą metų suteikėte ligonių patepimą viename skyriuje, reanimacijos palatoje, ir štai tas pats žmogus pagijo. Jis ir vėl nori, kad ateitumėte jūs. Taip sakant, jis ir vėl nori, kad pas jį ateitų Jėzus. Ir tai yra nuostabiausia. Ir kai žmogus yra suraminamas, kai žmogus įgauna ir dvasinių jėgų, jis tikrai turi to, kas reikalinga nugalėti ir fizinį blogį, ir fizinę ligą, ir fizinę negalę. Taigi norisi kviesti, kad iš tiesų nebijotumėm ligonių patepimo sakramento. Tai nėra paskutinis sakramentas ir tai nėra kaip tam tikras mirties palaiminimas. Tai yra maldos už ligonį sakramentas. Šventojo apaštalo Jokūbo laiške yra sakoma, kas nors pas jų serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami liejomi viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels, jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Taigi, iš tikrųjų, sunkiai sergančiam žmogui būtina Dievo malonė, kad jis nenusimintų, jeigu jį slėgtų baimė, nepasiduotų pagundoms ir nenusiviltų tikėjimui. Taigi, kada reikėtų kviesti kunigą pas ligonį, tai pirmiausia tuomet, kada ligonis dar yra sąmoningas, kada jis gali atlikti išpažintį ir gali priimti šventąją komuniją. Šį sakramentą galima ir pakartoti, ypatingai tuomet, jeigu po sakramento suteikimo ligonis buvo pasveikęs, tačiau vėl susirgo, arba jei sergant pačia liga, jos savijauta žymiai pablogėjo. Šį sakramentą taip pat galima teikti prieš operaciją, kai rimta liga yra operacijos priežastis. Visada šį sakramentą neatsisakau suteikti ir žmogui, sergančiam psichinę ligą. Taip pat ir senyvo amžiaus žmonės gali būti patepti, kai jie ypatingai nusilpsta dėl senatvės. Kadangi sakramentas yra kartojamas, tai jį galima priimti maždaug kartą per metus, arba galima ir praktikuoti šį sakramentą, pavyzdžiui, prieš Velykas, prieš Kalėdas, kad žmogus pasiruoštų tam susitikimui su viešpačiu. Tačiau sergantiems vaikams patepimą galima teikti tada, kai jie suvokia šio sakramento esmę ir naudą, kai jie sugeba skirti tai, kas yra gera ar bloga, kai jie sugeba skirti Kristaus kūną nuo paprasto balto paplotėlio, taip sakant, labai liaudiškai tariant. Taip pat patepimas gali ir turi būti suteiktas ligoniams, kurie jau yra praradę sąmonę ar proto aiškumą, tačiau buvo žinoma, kad jie, būdami sveikesni, norėjo gauti šventą patepimą kaip tikintieji. Ir taip pat labai svarbu, jeigu žmogus dar pakankamai sąmoningas, atsižvelgti ir į jo nuomonę. Visada mūsų gyvenime patys svarbiausi momentai tai yra apsisprendimo momentai, kada išpažįstu, jog aš noriu keliauti su viešpačiu. Mūsų pasirinkimo momentai, kada paduodu viešpačiui ranką ir tiesiog ateinu ant jo delno, užlipu ant jo delno. Taip pat norisi atkreipti dėmesį į nemažiau svarbų dalyką, tai yra viatika. Išvertus į lietuvių kalbą žodį viatikas, tai yra kelionės maistas. Kai žmogus yra sustiprinamas, kai žmogui yra, jeigu teikiamas kartu ir ligonių patepimas, tai yra išklausoma jo išpažintis, ir teikiama šventoji komunija, kaip suvienijimas su Kristumi. Tas atsivertimas, perėjimas iš vienokio žmogaus į kitokį žmogų, yra esminis šio sakramento, taip sakant, ligonių patepimo sakramento padarinys. Norėtųsi padrasinti, kadangi šiandien susiduriam su situacija, kai daugiau negu 90% mūsų ligonių, vyresnio amžiaus žmonių, kažkaip gal vengia priimti viatiką. Galbūt tai yra neįprasta. Ar dar kokia nors priežastis. O galbūt yra ir mūsų pačių tikinčiųjų bendruomenės tam tikras sąstingis. Juk ligonių komunija ligoniams gali nunešti ekstraordinariniai komunijos dalintojai. Ne visuomet tą turi daryti kunigas. Ir galbūt kunigui nėra lengva aprūpinti visus parapijos ligonius. Tačiau kokios prasmingos dvasiškai yra, pavyzdžiui, pirmųjų penktadienių praktikos, kai kur dar išlikusios, kada stengiamasi aplankyti visus sergančiuosius, juos sustiprinti, būti kartu su jais, nunešti komuniją. Ir vėl grįžkim prie to, kad komunija ligoniams gali nešti ir pasauliečiai, ir ekstraordinariniai komunijos dalintojai. Mums svarbu orientuotis ne į tai, kas ateina į mūsų namus, bet į tai, kad jis atneša Jėzų. Jėzus turi būti centre, Jėzus turi būti svarbiausias. Taigi ir nebijokim atverti duris Jėzui. Šventasis popiežius Jonas Paulius II kvietė visą pasaulį plačiai atlapoti duris Jėzui. Ar Jėzus turi galimybę ateiti? Ar iš tikrųjų mes turim drąsos jį pakviesti ir jam atverti duris? Taigi nebijokim ir tų tų pasauliečių, kurie gali būti šitoj vietoj išnaudojami, kad jie atneštų Jėzų. Pareiga priimti vietiką galioja visiems pakrikštytiesiems, kurie gali priimti šventąją komuniją. Mirties pavojuje nesvarbu, iš kur jis kiltų, visiems pakrikštytiesiems netgi įsakyta priimti šventąją komuniją. Taigi, brangūs tikintieji, tikrai nebijokim sudaryti sąlygas savo artimiesiems, kol jie dar gali priimti šventąją komuniją, kad taip ir atsitiktų. Ir galų gale, kai mes melsimės už savo ligonius, kai mes pavesime juos viešpačiui, visuomet turėkime prieš akis visą žmogų. Viešpats ateina, kad pagydytų asmenį, kad padėtų kūno reikaluose ir suteiktų dvasinės paramos. Niekuomet nepaliaukime meldėsi už ligonius, ir jūs, mėly ligoniai, niekuomet nepaliaukite meldėsi už mus ir už visą pasaulį. Jūsų viltis, kurią Kristus gali dar sustiprinti, yra taip reikalinga šiandienai, yra taip reikalinga mums visiems. Taigi, tegul tai būna toks nuoširdus kvietimas nepamiršti, kad esame dovana vienas kitam. Ir ligonių diena tegul tą sustiprina, tegul tą primena, kad žmogus, nepaisant skausmo, nepaisant ligos ir kančios, dažnai išbloškiančios iš įprasto gyvenimo ritmo, pirmiausia yra orus asmo ir jis tokiu išlieka. O Jėzus ateina sustiprinti, ateina būti, ateina paguosti ir dovanoti gyvenimą. Niekuomet Jėzus nedovanoja mirties. Mėly Marijos radio klausytojai, mintimis apie švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimą Liurde ir apie ligonių sakramentą, mintimis skirtomis pasauliniai ligonių dienai, dalyjausi aš, kunigas Nerijus Pipiras.